Бүгін Қозанның Бәшир Әмиев есіміндегі IT-парк технопаркында Татарстанның ішлекле қызметтәшләре форумының пленар отырышы болды. Шарада Татарстан Республикасы премьер-министрі орынбасары, бүтін дүния Татар Конгресінің Милли Шура рәйісі Уасыл Шахразиев шығыш жасады. Ол отырышта қатнашушыларға Татарстан Республикасы президенті Рустам Миннехановның сәлемлеусізін жеткірді.
Бүгін күнде Татарстан Россия Федерациясының таяныш төбәкләрінің бірсі. Куәтле җитештерү комплексы һәм һәләрендә иң югары статуслы ирешкән кадрлары, киң үсеш алган инфраструктурасы Россия Федерация хөкүмәтенең һәм шәхсән Россия президентының Владимир Владимирович Путинның ярдәмендә тәҗрибәсендә республика социал-икътисадый тотрыклыгын саклап килә. Идел буе Болгар дәүләтендә ислам динен кабул итүнең 1100 еллыгы һәм бөтен дөнья татар конгрессының 30 еллыгы уңаеннан уздырылган кылачлы чаралар безнең һәр вакытча милләтләр һәм динара татулыкны гражданнар җәмгыятендә тынычлыкны саклауга омтылуыбызны бөтен дөнья алдындагы тагын бер кат раслады. Дөнья күңелем багышланда төрле кыйынчылыклар туу шартларында без илебез белән бер булып хезмәттәшебез географиясен яңа юнәлешкә кору эшенә кериштек. Күркәм гадәткә әйләнгән очрашуыбыз Татарстанда эшлекле хезмәттәшлекне ныгыту кебек һәйәт әһәмиятле бурычны хәл итү юлын булып тора. Бүген Татарстан бизнесын һәм төрле төбәкләрдән илләр җәмгыятьчелеген берләштерүче бөтен дөнья татар конгрессы аеруча мөһим роль уйный. Туган телне саклауга, рухи әхлакый үсерешкә һәм татар халкының күп гасырлар дәвамында туплаган асыл мәдәни хәзинәләрен тагын да арттыруга бергәләп зур өлеш кертүгез без югары бәялибез. Форумга эшендә уңышлар, анда катнашкан һәр кемгә ныклы сәламәтлек, хезмәт казанышлары, бәхет һәм иминлек телим. Татарстан Республикасы Президенты Рустам Нургалиулы Миниханов.
Быйылғы форум Татарстан Республикасы Сәүдә сәнәгать палатасы белән берлектә уздырылды. Бөтен дөнья татар конгрессының Милли Шура рәисе сүзләренчә, Сәүдә сәнәгать палатасы республикабызның бизнес җәмәгатьчелегенең хакимият органнары арасында арадашчы, абруйлы һәм уңышлы мәйданчык булып тора. Татар эшмәкәрләренең милләтебезне саклауда, республика эшмәкәрлеген үстерүдәге роле турында Татарстан Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин сөйләде.
Татарлар шундый бергә булып яшәгән халык. Тырышта, алга карап, матур итеп тормышын тилегенә. Эшмәкәрлек ансы да кирәк. Аның артылы сез хезмәт тапкырып түлисез, үзеңнең оешмаларны тартып чыгарасыз, базар мөнәсәбәтләренә, ләкин сезнең ярдәм итүегез. Димәк, яшәү татарларыбыз, районнардамы, шәһәрләрдәме, сез ярдәм итәсез.
Лисичанский янгын сүндерүчеләре Татарстан хөкүмәтенә техниканы яңарту үтенече белән мөрәҗәгать иткән иде. Бүген Россия гадәттән тыш хәлләр министрлыгының Татарстан буенча баш идарәсе колоннасы Ростов өлкәсенә китте. Анда шифлыкка алынган шәһәрнең янгын сүндерүчеләренә КамАЗ һәм ЗИЛ автомобильләре базасындагы 2 янгын автоцистернасы, шулай ук янгын сүндерү техникасы коралы булган 40 янгын көпшәсе һәм башка кирәкле янгын сүндерү кораллары тапшырылачак. Бүген Россия гадәттән тыш хәлләр министрлыгы үтенеше һәм Татарстан Республикасы җитәкчелеге карары нигезендә Шираттагы гуманитар йөк партиясе Луганский халык республикасына Лисичанский шәһәренә җибәрелде. Без барыбыз да Татарстан коткаручылары һәм янгын сүндерүчеләр Рустам Миннехановка Лисичанскийда хезмәт итүче коллегаларыбыз өчен янгын сүндерү коткару техникасы белән ярдәм итүне сорап мөрәҗәгать иттек, диде Россия гадәттән тыш хәлләр министрлыгының Татарстан буенча баш идарәсе Дәчесе эшке хезмәт генерал-лейтенанты Рафис Хабибуллин. Шулай ук ул техникадан тыш Лисичанскийга 1 тонна ярым йөк, генераторлар, җылы киемнәр һәм көндәлек хезмәтне алып бару өчен кирәкле башка әйберләр җибәрелүен искәртте. Соңгы 2 елда Татарстан башкаласы мәктәпләренең һәм балалар бакчаларының террорчылыкка каршы куркынычсызлыгын тәэмин итүгә 1 миллиард 700 миллион сумнан артык акча бүлеп бирелгән. Соңгы 2 елда Татарстан башкаласы мәктәпләренең һәм балалар бакчаларының террорчылыкка каршы куркынычсызлыгын тәэмин итүгә 1 миллиард 700 миллион сумнан артык акча бүлеп бирелгән. Акча көндез саклауга һәм техник чараларның тулы бер спектрына, ашыгыч хәбәр итү төймәләреннән алып, кирү контроле системаларына һәм тикшерү пунктлары җиһазларына тутылган. Бу хакта Казан шәһәр думасы сессиясендә Казанның мәгариф идарәсе башлыгы Ирек Ризванов хәбәр итте. Докладчы башкаланың мәктәпкә һәм мәктәп белем бирү учреждениеләрен төзү һәм ремонтлау белән беррәттән аларның иминлеге дә актуаль мәсьәлә булып торуын әйтте. Бу юнәлеш хәзер аеруча игътибар үзәгендә. Куркынычсызлык ул техник һәм оештыру чаралар җыелмасы. Соңгы 2 елда Казан мәгариф учреждениеләренең террорчылыкка каршы яклануын тәэмин итү максатыннан 1 миллиард 700 миллион сумнан артык акча бүлеп бирелде. Шуларның 458 миллионы көндезге сак хезмәте өчен. Булар барысы да республика һәм шәһәр җитәкчелеге ярдәме белән мөмкин булды дип сөйләде Ризванов. Мәгариф идарәсе башлыгы сүзләренә караганда, куркынычсызлык буенча техник чараларны яңарту һәм модернизацияләүдә зур эш башкарылган. Сүз қоймаларын һәм капкаларын алыштыру, контроль һәм идарә итү системаларын урнаштыру, сак пунктларын төзекләндерү, учреждениеләрне ашыгыч ярдәм системасы белән тәэмин итү турында бара. Барлык эшләрне дә 2022 ел ахырына кадәр тәмамлау планлаштырыла. 10 сентябрьдән башлап республикада үткән 11 авыл хуҗалыгы ярминкәсендә 1 миллиард 116 миллион 700 мең сумлык авыл хуҗалыгы продукциясе сатылган. Иң күп сатылган продукция яшелчәләр. Алар 15 мең тоннага якын сатылган, шул исәптән 9 372 мең тонна бәрәңге, 3 мең тоннадан артык суган, 1,5 тонна кәбестә. Ярминкәләрдә шулай ук 174 тонна үлчәүле сөт, 1 миллион 400 мең данадан артык йомырка, 551 тонна шикәр кымы, 1165 тонна ит, шул исәптән 703 тонна сыер ите сатылган. Ярминкәләрдә 32 муниципаль район катнашкан, 11 311 транспорт берәмлеге җәлеп ителгән. Ярминкәләр 2022 елның 24 декабренә кадәр булачак. Катнашучыларны 2023 елгы Казан марафонына теркәү башланды. Ул Татарстан башкаласында 20 һәм 21 майда узачак. Спорт ярышын Казанда 9 тапкыр уздырачаклар. Катнашучылар 4 дистанциядә йөгерә алачак. Шулай ук балалар арасында Тимир Китс һәм Тимир Бэби ярышларда узачак. Катнашучылар Шыма һәм Яссы трассы буйлап йөгерер һәм Казанның төп истәлекле урыннарын күрә алар дип фаразлана. Казан марафонына теркәлү спорт вакыйгасының рәсми сайтында 1 майга кадәр ачык. Балтач районында футбол стадионы төзелеше буенча 1-нче чираттагы эшләр тәмамланды. Стадион аслыгы катлаулы дренаж системасы белән эшләнгән һәм ислеге ясалма ширән белән капланган. Бүгенге көндә стадион буенча документларны рәсмиләштерү эшләре тәмамланып килә. Бүген стандартларга туры килгән стадион киләчәктә районда спортның әлеге төрен үстерүгә этәргеч бирер дип көтелә. Яңалыклар азагында һава торышы турында. Иртәгә 23 ноябрь чәршәмбе көнне болытлы һава, кар, җипшек кар һәм бызлы яңгыр явыр дип көтелә. Аерым районнарда буран, көчле бызлавык, җил көнчыгыштан талгын, һава температурасы төнлә 5 градустан 10 градуска кадәр салкын, көндез 0 градустан 5 градуска кадәр салкын булачак. Юлларда бызлавык һәм кар кертләре.